Sláva Isusu Christu. Vítam vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie tejto minisérii uvažovaní o tom, ako začať duchovný život. Začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Už je tomu 7 rokov, čo v našej farnosti prebiehajú formačné stretnutia, kde sme najprv uvažovali nad slovami alebo učením svätého Ignáca Briančaninova, potom nad učením svätého Teodorosa Veľkého a teraz nad učením svätého Marka Asketika. A počas týchto 7 rokov zaznelo počas stretnutí veľmi veľa otázok. A mnohé z týchto otázok boli také podobné tým otázkam, ktoré som e-mailom dostával od vás alebo od tých, ktorí už 2 roky prichádzate na stretnutia, online stretnutia nad učením svätého Ignáca Briančaninova alebo nad učením svätých otcov v diele Evergetinos. Ja som slúbil, že vytvorím nejakú špeciálnu reláciu alebo stretnutie, kde budem odpovedať na jednotlivé otázky, ktoré som dostal a ktoré by mohli aj poslúžiť aj druhým. Ale keď som ich takto roztriedil a začal pripravovať odpovede na ne, tak som si uvedomil, že veľmi veľká časť týchto otázok má jedného spoločného menovateľa. A tým spoločným menovateľom je otázka, že ako začať a žiť duchovný život. A je to veľmi dobrá otázka, pretože bohužiaľ vládne takéto nejaké presvedčenie, a poviem takto medzi kresťanmi, že toto, ako si všetci vieme, že tomu sa nie je potrebné naučiť. Zajistie formácia, duchovná formácia, náboženská formácia sa viac sústreduje na predávanie alebo na získavanie vedomostí o pravdách viery, čo je veľmi dôležité. Ale už sa zanedbáva tá formácia, ako tieto pravdy viery žiť. Ako prakticky žiť slova Evanjelia. Ako prakticky nasledovať Ježiša Krista. Táto formácia k duchovnému životu začína, alebo rodičia ju poskytujú svojim deťom v útlom veku, ale často táto formácia končí s prvým svätým prijímaním alebo okolo tohto veku, tých 10-12 rokov, a s tým, že sa nadobudne určité uspokojenie, že dieťa sme už naučili všetko, čo má vedieť, a sme ako si spokojní, že teraz dieťa vie, ako duchovne žiť. A potom nám vyrástala nie jedna, ale niekoľko generácií, ktoré si neosvojili to umenie duchovného života a neosvojili si tie základné kroky, ktoré je potrebné k tomu, aby náš duchovný život mohol skutočne rásť. Preto by som chcel ponúknuť v týchto stretnutiach akési kroky, ktoré je nutné uviesť do života na to, aby sa stali takými piliermi nášho duchovného života. Aby nám pomáhali kráčať s Kristom smerom k našej spase. Dnes by som sa chcel dotknúť takých troch základných krokov, ktoré sú nevyhnutné a ktoré jednoducho musia byť prítomné v našom živote, ak chceme vôbec začať duchovný život. Ale najprv by bolo dobré si povedať, čo je to duchovný život. A myslím si, že som zle zvolil ten názov, ako sa začína duchovný život, pretože správny názov by mal byť, ako sa začína kresťanský duchovný život. Lebo každý človek žije duchovným životom. Závisí len na tom, akým duchom je naplnený. Môže byť naplnený duchom zla a žije duchovný život, v ktorom nasleduje toho ducha zla. Alebo by môže byť naplnený túžbami vášni, telesných alebo aj tých duševných, a žije duchovný život, ktorému kráľuje vlastné ego, vlastná vôľa, túžba po potešeniach. A potom je tu kresťanský duchovný život, ktorý má svoje presné špecifika a svoje presné znaky. A je preto potrebné prosím to vyjasniť, o čo ide, čo to znamená žiť kresťanský duchovný život. Ja by som chcel by sme mohli uviesť veľa definícií, ktoré nám uvádzajú svety, ale mne sa najviac páči vysvetlenie svätého Teofana Zátvorníka, ktorý hovorí toto, že podstata kresťanského života leží v spoločenstve s Bohom, v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Jej znakom je vrúcnosť aktívneho nadšenia páčiť sa Bohu kresťanským spôsobom, s úplnou sebaobetou a odmietnutím všetkého, čo sa mu protiví. Keď nastane takýto zápal, vtedy začína kresťanský život. Človek, ktorom je takýto zápal, neprestane aktívny, žije kresťanským životom. Ak sa zamyslíme nad týmito slovami, nad touto definíciou svätého Teofana Zátvorníka, čo je kresťanským duchovným životom, tak si veľmi rýchlo uvedomíme, že táto definícia sa podstatne líši od predstavy, ktorú nám svet ponúka v rôznych podobách, kedy nám svet vnúka predstavu, že čo to znamená žiť kresťanský duchovný život. Keď myslím svet, tak myslím to prostredie, ktoré je okolo nás. A musíme si priznať, že to, že sme ešte v spoločnosti kresťanov, ešte neznamená, že to spoločenstvo kresťanov nám dáva skvelý príklad toho, ako rozumieť žiť duchovný život. Skôr sa stretávame a mnohokrát, alebo väčšinou sa stretávame s takými znakmi. A teraz ja nechcem kritizovať, alebo nechcem vynášať nejaký súd, ale chcem poukázať, že je to dôsledok nedostatočnej formácie, mohli by sme veľmi dlho uvažovať nad dôvodmi, prečo tá nedostatočná formácia nastala. Ale máme veľa ľudí dobrej vôle, kresťanov, ktorí majú dobrý úmysel a túžbu, ale predsa ich život sa veľmi nelíši od života tých, ktorých Krista neveria. Proste niekedy to takto pripadá, že sa viacej podobáme takým športovým fanúšikom nejakého, alebo futbalovým fanúšikom, ktorý keď príde čas dôležitého zápasu ich klubu, tak si oblečú klubové farby, vlajky, si sa vezmu do rúk alebo plagáty alebo transparenty a s veľkým nadšením idú pozbuzovať svoj tým. A mnohokrát je to ten obraz kresťanstva, ktorý vnímame vo všeobecnosti, že keď príde nedeľa, tak vyberieme tie svoje úvodzovka klubové farby a ideme do chrámu a pri vtedy sa vehementne hlásime k svojej viere. Ale potom príde pondelok, alebo už niekedy aj nedeľa po obede a odkladáme tieto znaky svojej príslušnosti k Bohu a svojim konaním sa no, už nikto nevie rozpoznať, že ku ktorému klubu patríme. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že kresťanský duchovný život leží v tom aktívnom nadšení páčiť sa Bohu kresťanským život spôsobom. A teraz znaky sú s úplnou sebaobetou a odmietnutím všetkého, čo sa mu protiví. Ten človek, ktorý takto koná, žije kresťanský život. A tieto slova nás môžu trošku zabolieť, môžu nás spôsobiť v nás také trošku ako keby pocit zahanbenia, pretože odvážim sa povedať, že každý z nás dokáže poukázať mnohé nedostatky v spôsobe svojho kresťanského duchovného života, ktoré hovoria o nenaplnení tejto definícii duchovného života. Ale tiež aj povieme to, že dobre, ja chcem žiť skutočne kresťanský duchovný život. Ako ho mám teda žiť? Ako mám prežívať svoj duchovný život? Alebo začať prvé kroky, ktoré vedú k jeho položeniu a rastu. Je dôležité najprv sa pozrieť na ten najzákladnejší krok, ktorý potrebujem urobiť. A tým krokom je rozhodnutie. Rozhodnutie pre duchovný život. Niekedy sa tak zdá, že veď my sme sa rozhodli pre Krista. My sa rozhodli pre život vo viere. Ale je tomu v skutočnosti aj tak. Ak sa pozrieme na tú predchádzajúcu definíciu duchovného života, je to naše rozhodnutie tak silné, že denne zápasíme a namáhame sa s plnou sebaobetou páčiť sa Bohu vo všetkom, čo konáme. Na druhej strane môže slúžiť, ako som aj povedal, že pred naše ospravedlnenie to, že viac menej nám to nikto presne nevysvetlil, alebo aj to, že možno, že sme neboli obklopení takýmito ľuďmi, ktorí takéto rozhodnutie vážne spravili a boli a tak sa stali pre nás veľkou výzvou k nasledovaniu. Ale nechajme sa znovu prehovoriť svätého Teofana Zátvorníka, ktorý hovorí o začiatku takéhoto rozhodnutia. On hovorí, že jestvuje moment, veľmi zreteľný moment, ktorý je výrazne zaznamenaný v toku nášho života. Kedy človek začína žiť kresťanský život. Je to moment, keď v ňom začali byť prítomné charakteristické znaky kresťanského života. Kresťanský život je nadšenie a sila pre zotrvávanie v spoločenstve s Bohom. Prostredníctvom aktívneho naplňania jeho svätej vôle podľa našej viery v Ježiša Krista a s pomocou Božej milosti na slávu jeho svätého mena. To, čo svätý Teofán Zátvorník hovorí, je veľmi dôležité. Predovšetkým ten začiatok, keď hovorí o tom zvláštnom momente, zreteľnom momente, ktorý je výrazne zaznamenaný v toku nášho života. On hovorí pod týmto momentom, on má na mysli zvláštny dotyk Božej milosti, ktorú on nazýva prebúdzajúcou milosťou. Spomínam v jednej svojej knihe, ktorá má názov Duchovný život, na začiatku tej knihy pár slovami opisuje situáciu, ktorá nastala, alebo opisuje tento moment, ktorý nastal v duši jednej mladej ženy. Tento moment nastal, keď bola na bále a tancovala. A uprostred tanca, uprostred tej veselosti, náhle bola dotknutá myšlienkou o nesmrteľnosti svojej duše. A táto myšlienka spôsobila to, že odrazu celý ten bál, tanec, zábava, šaty, všetko to, čo ako ju naplňal dovtedy, sa jej začalo zdať veľmi banálne a priam nepotrebne dôležité. Takýto moment, ktorý nastane v duši, svätý Teofán Zátvorník nazýva to prebudzajúcou Božou milosťou, ktorá príde k človeku a dotkne sa ho a núti človeka k rozhodnutiu. Čo ďalej? Jedno je dôležité si uvedomiť, že začať duchovný život, aj keď my tam robíme svoje rozhodnutie, predsa len nie je to úplne v našich rukách. Toto rozhodnutie môžeme urobiť vtedy dôkladne a presne, ak sa nás dotkne Božia milosť. A Ježiš Kristus v Janovom evanjeliu hovorí, že nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepriťahne Otec, ktorý ma poslal. A v týchto slovách môžeme nájsť odpoveď na túto, odkiaľ pochádza, alebo odkiaľ prichádza ten zretelný moment, kedy milosť sa dotkne našho srdca, celého našho bytia, kedy ako si všetko zretelne vidíme v tých správnych farbách alebo v pravde a nutí nás to urobiť rozhodnutie. To Božia milosť, toto volanie, povolanie od Boha k nasledovaniu, k duchovnému životu, ako keby prebúdza človeka zo spánku a ukazuje mu správnu perspektívu života. Je to moment rozhodnutia. Svätý Teofán Zátvorník rozpráva, že Boh prvýkrát sa dotýka ľudskej duše touto prebúdzajúcou milosťou, ako on to nazýva, aby zdôraznil pôsobenie alebo zámer tejto milosti, tak hovorí, že prvýkrát to Boh dáva zdarma. Ale ak človek tento moment premrhá tým, že je príliš váhavý alebo je príliš zbabelý, aby sa odhodlal pre túto cestu k nasledovaniu Pána, alebo ak je tak zviazaný svojimi vášňami, že to jednoducho odmietne preto, lebo nechce stratiť tie potešenia, ktoré mu vášne ponúkajú, tak tá milosť, ktorá je mu daná, vyprchá. A druhýkrát už tak ľahko nepríde. Druhýkrát táto milosť príde len vtedy, keď človek sa začne namáhať a začne o ňu žobrať. Keď začne prosiť Boha o ten dar milosti, ktorá má moc zapáliť v jeho srdci ten požiar túžby, oheň túžby, oheň nadšenia, ktorý mu pomáha kráčať za Pánom. Týmto nám svätý Teofán Zátvorník dáva aj návod, čo robiť, keď sme takýto dotyk milosti premrhali. A myslím si, že to premrhanie tejto milosti, že odvážim sa povedať, že drvivá väčšina kresťanov premehral tento prvý dotyk prebudzajúcej milosti, ako to nazýva svätý Teofán Zátvorník. A práve preto my potrebujeme robiť pokánie a skutočne prosiť Boha o túto prebudzajúcu milosť, aby sme mohli začať žiť kresťanský život. Keď táto milosť príde a my ju spoznáme cez ten oheň v duši, cez toto, ten zápal, ktorý sa nás zrodí, vtedy je potrebné urobiť to vážne rozhodnutie pre Boha. Tak, ako to hovoril svätý Teofán Zátvorník tej definícii o duchovnom živote, že to rozhodnutie bude znamenať túžbu páčiť sa Bohu vo všetkom s úplnou sebaobetou na dosiahnutie tohto zámeru. Zároveň to znamená ochotu vzdať sa všetkého, čo by nás mohlo zdržiavať od kráčania po tej úzkej ceste, čo vedie do života. A tento moment rozhodnutia, ak sa to rozhodnutie neurobí, my môžeme stále sa hlásiť ku viere, stále sa hlásiť ku Kristovi a dokonca aj naplňať niekoľko prikázaní, ktoré nás navonok priradzujú ku jeho stádu, ale to ešte neznamená, že žijeme kresťanským duchovným životom. A viete, tuna je, v tomto spočíva aj odpoveď na mnohé otázky, ktoré si kladú predovšetkým rodičia, ktorí s určitou bolesťou pozorujú, ako ich deti, keď vstupujú do dospelosti, opúšťajú cirkev, opúšťajú vieru. Aj keď im bolo dané všetko. A pod tým všetko sa myslí mnohokrát to vedenie, to naučenie tých hlavných náboženských pravd, možno aj ten príklad návštevy chrámu, aj ten príklad modlenia sa ráno a večer. Ale čo im nebolo dané, nebola im daná tá príprava na to, aby keď sa ich dotkne táto milosť, ktorá ich bude povolávať z života dieťaťa, ktorý žije alebo je krmené vierou svojich rodičov, k samostatnému duchovnému životu. Ak táto príprava na tento moment nebola a dieťa to nebolo pripravené, len ťažko urobí svoje vážne rozhodnutie pre Boha so všetkými tými dôsledkami, ktoré to prináša. Dobre, tak toto by bol prvý krok, ktorý musí byť urobený predtým, než začneme stavať svoj kresťanský duchovný život. Pokiaľ nemáme skúsenosť, pokiaľ sme ešte neurobili takéto rozhodnutie, alebo pokiaľ necítime ten posvetný zápal v duši, ktorý nás ženie všetko v úvodzovkách opustiť, čo nám bráni kráčať za Kristom, tak potom je dobré robiť pokánie a prosiť Boha o ten dar prebudzajúcej milosti. Poďme teraz k druhému kroku. Ten druhý krok nevyhnutne musí nasledovať to naše rozhodnutie pre Krista. A myslím, že tento krok je dosť tiež zanedbaný. Týmto krokom je nájdenie duchovného otca. Svätý Simeon, nový teológ, on hovorí, že prvým krokom pre každého, kto príde viere, je nájdenie si duchovného otca. Prvým krokom po rozhodnutí. Prvým krokom potom, ako človek sa rozhodne s celou vážnosťou nasledovať Krista, je nájdenie duchovného otca. A nie je to len svätý Simeon, nový teológ, ale sú to všetci títo svätí učitelia duchovného života, ktorí viac menej v rôznych obmenách hovoria to isté. Prečo hovoria to isté? Prečo je tento krok taký dôležitý? Je dôležitý kvôli tomu, že tým, že sa rozhodneme pre duchovný život, pre nasledovanie Krista s plnou vážnosťou, to neznamená, že okamžite sme vyliečení zo všetkých zranení duše, zo všetkých ťažkostí, ktoré na nás uvalil hriech. My si musíme vtedy uvedomiť, že stojíme na začiatku cesty a sme duchovne veľmi zranení, nielenže pádom, nielen tým, že prebývame na mieste exilu a nie v raji, na mieste vyhnanstva a nie v raji, a že tento náš stav je známy tým, alebo sa vyznačuje tým, alebo má znaky akéhosi deformovaného poznania, ktoré vládne v našej mysli a v našom srdci. Musíme si uvedomiť, že sme nasiaknutí aj mnohými myšlienkami a ideami, ktorými nás infikoval vonkajší svet, ktorý nie je kresťanský. Môžeme si preto mali by sme nám stále títo svätí otcovia pripomínajú tú zásadu, že nedôveruj sebe samému. Práve kvôli týmto veciam, kvôli týmto ťažkostiam, ktoré spôsobil pád, alebo hriešnosť, alebo slabosť, ktorá nás prebýva, že to všetko oslabilo schopnosť nášho poznania a chápania. A preto nevidíme zreteľne a jasno. A preto potrebujeme niekoho, potrebujeme sprievodcu, ktorý by nám pomohol s rozlišovaním a udržiavaním tej správnosti cesty, po ktorej kráčame. Ja som vybral pre niekoľko takých citátov, ktoré hovoria o dôležitosti duchovného otca. Prvým je citát od svätého Jána Klimaka, ktorý napísal ten slávny rebrík a výstup duchovným výšinám a je rozdelený do 30 krokov. A tak ako kráčame k tomu vrcholu duchovnej kresťanskej dokonalosti, tak každý ten krok, ktorý on opisuje, znamená jeden stupeň, ktorý nemôžeme preskočiť, ktorý musíme uskutočniť. A v prvom stupni on píše toto. Tí z nás, ktorí chcú vyjsť z Egypta a utiecť pred faraónom, rozhodne potrebujú nejakého Mojžiša ako prostredníka s Bohom a od Boha, ktorý bude stať medzi akciou a kontempláciou, zdvihne ruky v modlitbe za nás k Bohu, aby tak ním vedení sme mohli prekročiť more hriechu a prekonať Amaleka vášni. A preto sa klamú všetci tí, ktorí sa odovzdali Bohu, ale myslia si, že nepotrebujú vedenie, spoliehajúc sa len na seba samých. Tí, čo vyšli z Egypta, mali Mojžiša za svojho sprievodcu. A tí, čo utekli zo Sodomy, mali anjela. Tí prví sú ako tí, ktorí boli uzdravení z vášne duše starostlivosťou lekára, to sú tí, čo vyšli z Egypta. Tí druhí sa zas snažia zliesť nečistoty žalostného tela. A preto potrebujú pomocníka, aniela, alebo aspoň niekoho rovného anielom. Lebo k miere našich hníjúcich rán potrebujeme vodcu, ktorý je akoby skúseným lekárom. Toľko svätý Ján Klimák. Je zrejme, tieto jeho slova nepotrebujú vysvetlenie a hovoria nám takým prastým jazykom, čistým jazykom, čo je dôležité a čo je tým hlavným krokom potom, ako rozhodneme sa pre duchovný život, pre život s Kristom. Ďalší citát som vyťahol od svätého Jána Kasiana, alebo niekoľko príkladov. On poukazuje na proroka Samuela, o ktorom hovorí, že ako vieme, bol zasvetený Bohu svojou matkou, keď bol ešte nemluvňatkom. Keď sa stal hodným počuť hlas Boha, neveril svojim myšlienkam, ale keď bol volaný Bohom raz a potom ešte dvakrát, obrátil sa ku kňazovi Helimu a skrze jeho poučenie spoznal spôsob, ako odpovedať Pánovi. Boh si prial, aby aj ten, ktorý bol ním priamo oslovený, bol poučený starcom a tak ním vedený k pokore. Príklad zo starého zákona. A svätý Kasia nám dáva ešte ďalšie príklady, teraz už z nového zákona. Hovorí dokonca svätého Pavla, s ktorým Kristus priamo rozprával a mohol okamžite otvoriť jeho oči a ukázať mu cestu dokonalosti, Boh posiela k Ananiášovi, aby sa od neho naučil v ceste pravdy, hovoriac, staň do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Takým istým spôsobom nás Pán učí, aby sme nasledovali rady tých, ktorí pokročili v duchovnom živote. To je veľmi krásny príklad nevyhnutnosti duchovného života a presne aj tej naliehavosti, že po tom rozhodnutí práve tento krok je veľmi dôležitý. Tak to bolo aj s Pavlom, s svätým Pavlom, keď mal víziu a stretol sa s rozkriesným Kristom. Svätý Ján Kasián dobre hovorí, že Kristus bolo v jeho moci naplniť Pavla plným poznaním. Ale on to nerobí. On ho posiela k iným kresťanom, aby sa od nich naučil ceste pravdy. A robí to preto, aby sme podobne aj my konali. Sám Ježiš Kristus nám týmto ukazuje, čo mať byť tým druhým krokom v našom duchovnom živote, na začiatku nášho duchovného života. Že máme nájsť si a hľadať duchovné vedenie. Svätý Ján Kasián plnomečne pokračuje zo života svätého Pavla, týmito slovami, keď sa toto naučil, apoštol sám toto uskutočňuje, hovoriac. Potom po 14 rokoch som znova išiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som s sebou aj Týta. Išiel som tam pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi. Ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Och, vyvolená nádoba, on, ktorý vystúpil do tretieho neba a počul od Boha slova, ktoré nikto nemôže vyjadriť ľudským jazykom, on, ktorý bol sprevádzaný milosťou ducha a potvrdzoval pravdivo svojho učenia konaním zázrakov, on sám uznáva, že toto potrebuje od tých apoštolov, ktorí ho predišli vo svojom apoštolskom úrade. Toľko príklady, ktoré nám dávajú svätí alebo ktoré nachádzame vo Svätom písme o nutnosti tohto kroku. A mohli by sme ich tu uviesť na desiatky. Tí, ktorí prichádzajú teraz na stretnutia Evergetinos, tak vedia, že posledné už asi 2 alebo 3 mesiace sa zaoberáme práve duchovným vedením, nutnosťou duchovného vedenia a ešte budeme. A rôznymi tými detailami, ako sa uskutočňuje Ale a na tých príbehoch zo života svätých a skrze ich poučenia sa učíme skutočne dôležitosti tohto kroku. Tohto kroku. Keď sa vrátim k tejto mladej žene Anastázii, o ktorej hovoril svätý Teofan Zátvorník, že uprostred tanca bola zasiahnutá tou prebudzajúcou milosťou a zároveň všetko sa jej zdalo také banálne, tak prvý krok, ktorý ona spravila, bola, že oslovila práve svätého Teofana Zátvorníka a poprosila ho, aby sa mohla stať jeho duchovnou dcérou. A tá kniha Duchovný život, ktorú som spomínal, ktorú napísal svätý Teofan Zátvorník, je vlastne zbierkou jeho listov, ktoré adresoval tejto Anastázii a kde jej pomaličky vysvetľoval krok za krokom, ako žiť duchovný život. A mnohokrát tam nájdeme pasáže, kedy ju skutočne až veľmi karhá, keď urobila nejaký zlý krok, alebo keď jej uvažovanie sa pohlo nesprávnym smerom. Tento priestor, ktorý sa dáva duchovnému vodcovi a ktorý nachádzame v patristickej literatúre, je tak rozsiahlý, že už len letmé prelistovanie týchto spisov nás uvedie do úžasu, akú dôležitosť, aby dôležitosť títo svätí dávali tomuto druhému kroku alebo tomu druhému pilieru, ktorý potrebujeme postaviť vo svojom živote. A preto je na nás tiež, aby sme tomu venovali patričnú pozornosť, aby sme nedovolili píche povedať, že ja si stačím sám a že ja nepotrebujem nikoho, aby mi pomohol. A pokiaľ my prekonáme túto pýchu, tak potom aj sami budeme mať skúsenosť. Sami budeme mať skúsenosť, že sami budeme mať skúsenosť, že ako silno to aj v našom živote pôsobí. Neviem, či som spomínal pri tých ostatných stretnutiach takú vlastnú skúsenosť. Ak neškodí, keď to zopakujem. Pred niekoľkými rokmi som chcel začať taký jeden nový program v našej farnosti duchovný, o ktorom som bol tak akosi presvedčený, že môže napomôcť duchovnému rastu. A tak som ten program aj tak premyslel, aké prvky by mal byť, ako prakticky ho naplniť a tak ďalej. A už keď som to tak mal všetko tak pokope, a už to bolo len začať, ako si dokonca som mal aj požehnanie od biskupa na to. A nejak som nemal odvahu sa do toho pustiť, alebo stále sa v mojej hlave mýlili myšlenky, ktoré spochybňovali celý tento program a nahovorili mi, že to nebude fungovať a že zbytočná namaha a tak ďalej. A to ma tak morilo a dusilo. A nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem navštíviť jedného kňaza, otca Davida Abernethyho, ktorý je, by som povedal, jedným z najväčších znalcov učenia svätých otcov, ktorých to ja poznám, a veľmi svätý muž, kňaz. A tak som s ním dojednal ako stretnutia. Keď sme sa stretli, tak som vycestoval teda do Pittsburgh stretnúť sa s ním a tak som mu povedal, že čo cítim, čo prebieha v mojom srdci, v mojej mysli a som hovoril asi 20 minút, možno aj dlhšie. A on ma veľmi pozorne počúval A potom na konci mi povedal iba jednu vetu. To je iba strach. Jednu jedinú vetu, ale táto veta spôsobila ako keby všetky tie mraky alebo tá hmla, ktorá vládla moje mysli a ktorá spôsobila všetko to váhanie, ako keby sa rozplynula. V tom momente by som povedal, že som videl všetko čisto, jasno a ten moment ma naplnil takým odhodlaním a priam nadšením, čo najskôr začať tento program. Bol to veľmi silný moment pre mňa a bol to jeden z tých mnohých momentov, kedy som pochopil, že človek si nevystačí sám, že človek potrebuje mať niekoho, ktorému otvorí svoje srdce a ktorým a vypočuje si mienku toho druhého, alebo radu, alebo útechu. Takto to Boh zariadil. Takto si máme slúžiť. A takto máme rásť. Dobre, tak toto by bol ten druhý pilier. Prišla otázka, že možno považovať aj tieto naše stretnutia za istú formu duchovného vedenia. No, v určitom zmysle áno, ale ja by som sa chcel tak trošku vyvarovať a môjim záujmom cez tieto naše stretnutia, či už nad učením sa toho Ignáca Briančaninova alebo nad dielom Ever Ketinos, ja skôr vidím tieto stretnutia ako také, by som povedal, ako také ukázanie smeru, že kde hľadať, kde sa učiť a kde hľadať povzbudenie. Pretože duchovné vedenie je intimnou záležitosťou a proste má sa odohrať určité intimite, že tieto stretnutia sú len takým všeobecným poukázaním na smer alebo na oboznámenie sa s duchovnými zákonitosťami. A skôr sú takým poukazom, že na to, aby keď príde čas nejakej krízy, ťažkosti, aby sme vedeli, na koho sa obrátiť, že siahnuť po slovách ktorého svätého otca siahnuť, aby sme došli k povzbudeniu alebo k rade. By som povedal, že toto by mal byť taký odrazový mostík, alebo chcel by to byť nejaký odrazový mostík. Samozrejme, ak to poslúži k nejakému vyjasneniu v duchovnom živote, budeme rád, ale skôr by som to videl ako tie naše stretnutie, ako skôr ukázanie smeru, kde ísť a kde hľadať pomoc, alebo ako žiť tento duchovný život. Dobre, poďme teda ďalej k tretiemu pilieru, ktorý nesmie chýbať v našom na začiatku našho duchovného života. A tým je, a možno, že to bude prekvapenie, tým tretím je asketické čítanie. Znovu, ak budeme študovať to učenie svätých otcov, tak nájdeme v ňom, že duchovnému čítaniu alebo asketickému čítaniu prikladajú veľmi veľkú pozornosť. Veľmi veľkú pozornosť. A mali by sme teda pamätať na to, že ak oni nám to takto prizvukujú, tak potom nejde o asketický prostriedok, ktorý my by sme mali zanedbať. Znovu, pre tých, ktorí už to môže už aj sa rozpomenú na to od slova od svätého Ignáca Briančaninova, ktorý hovorí toto. Keď otvoríš evanjelium, aby si čítal, pamätaj, že určí tvoj večný osud. Budeme ním súdení a v závislosti od toho, ako sme podľa neho žili, dosiahneme buď večnú blaženosť alebo večný trest. Boh zjavil svoju voľu bezcennej štípke prachu, človeku. Kniha, ktorá odhaľuje jeho veľkú a presvetú voľu, je v tvojich rukách. Môžeš si zvoliť buď prijať alebo odmietnúť voľu svojho stvoriteľa a vykupiteľa. Tvoj večný život alebo večná smrť je v tvojich rukách. Uváž, aký musíš byť opatrný a múdry. Nezahrávaj sa so svojím večným údelom. Mne sa veľmi páči svedík z Briančinu, pretože on tak, by som povedal, až geniálne zosumarizuje to, čo hovoria mnohí svätí otcovia. A toto je veľmi, veľmi pádny dôvod, ktorý on nám uvádza k tomu, aby sme asketické čítanie nezanedbávali. My nemôžeme žiť kresťanský život, kresťanský duchovný život bez toho, aby sme nepoznali, čo Boh chce. Ako môžeme konať veci, ktoré sa páčia k Bohu, ak nepoznáme, čo je jeho vôľou, čo on si od nás praje. A práve preto evanjelium by malo byť niečo, čo je dennodenne v našich rukách, čo je neprestane predmetom nášho štúdia, aby sme spoznali to, ako sa páčiť Bohu, čo robiť, aby sme sa mohli páčiť Bohu. Evanjelium nie je niečo, čo my zoberieme a sem tam niečo prečítame, aby sme došli k nejakej dobrej, príjemnej emócii, alebo nemáme určité preto, aby sme tam vyhľadávali tie nádherné verše, ktoré lahodia nášmu srdcu. Evanjelium je niečo, čo máme poznať, čo je nám dané ako prostriedok na spoznanie, ako žiť. Preto tí skúsení duchovní otcovia, ku ktorým prídu, ktorí oslovia ľudia o duchovné sprevádzanie, tak zvyčajne to je z takých prvých vecí, ktoré im dajú robiť, je čítať Evanjelium podľa svätého Matúša. Svätý evanjelista Matúš, vlastne jeho evanjelium je, by som povedal, môžeme nazvať takou príručkou učeníka alebo učebnicou učeníka. Je to evanjelium, kedy veľmi zreteľne svätý Matúš hovorí o tom, čo máme robiť, aby sme sa páčili Bohu. Čo máme konať? Čo Boh od nás chce? A keď si zoberieme len reč na vrchu, tak to je jedno evanjeliové prikázanie za druhým, ktoré stanovuje normy pre náš kresťanský duchovný život. Spoznanie teda týchto noriem, dôkladné spoznanie a pochopenie týchto noriem a prijatie ich je podmienkou k tomu, aby sme vedeli, ako ich správne následovať a tým, aby sme viedli duchovný život. Lebo my ich môžeme zbežne poznať a ich poznáme, teda predpokladám, ale keď toto poznanie nie je pretavené do túžby ho aj za cenu seba obety naplniť, tak potom nežijeme kresťanský duchovný život. Dobre. Okrem čítania evanjelií nám je dôležité to, aby sme čítali aj, aby sme spoznávali aj učenie svätých. Znovu svätých nás Briančaninov nám hovorí, že svätí otcovia nás učia, ako sa približiť k evaníliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža správnemu pochopeniu. Takto by bolo múdre, aby si v prvom rade študoval diela otcov. Keď ťa naučia, ako čítať evanília, potom sa aj pre teba stanú hlavným zdrojom. Čítanie diel svätých otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu svätého písma. Sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k ním hlbokú úctu. Jedným slovom, tieto diela nás učia spáse a kresťanskej dokonalosti. Znovu, v týchto slovách podáva súhrn učenia práve všetkých tých svätých učiteľov duchovného života, ktorí rozhodne nabádajú, aby sme študovali aj diela tých, ktorí učia o duchovnom živote. Je to dôležité kvôli tomu, ja takto poviem, z tej skúsenosti sa vrátim k tým našim stretnutiam z novej farnosti. A počas tých 7 rokov a sa stalo nie raz, ale priam v určitých intervaloch sa opakuje znovu to isté, ten istý povzdych niektorých, ktorí reagujú na spoznanie nejakej pravdy, nejakej duchovnej zákonitosti slovami, že mám už 60 alebo 70 rokov, alebo 50, alebo celý život som kresťanom. Prečo sa o tomto dozvedám až teraz? Prečo mi to doteraz nikto nepovedal? A ja sa pritom tak trošku veľmi hanbím, pretože už som tu niekoľko rokov a ak počujem teraz niekoho toho povedať, tak to vnímam ako veľké napomenutie, že doteraz som neoboznámil tých, ktorým boli zverení s touto duchovnou zákonitosťou. Ale chcem iba tým povedať to, že my môžeme napríklad aj poznať slova svätého písma, ale keď čítame tie diela svätých alebo čítame tie príbehy z ich života, tam veľmi presne vidíme, ako prakticky to slovo evanília naplniť. A zrazu si uvedomíme, že to naše chápanie tohto evanília je, alebo ako ho naplniť, je veľmi, veľmi povrchné. A však mnohokrát týmto prikázaniam pristupujeme s veľkou ľahostajnosťou. Toto duchovné a asketické čítanie je veľmi dôležité aj v dnešnej dobe, aj z toho dôvodu, že v našej dobe je veľmi ťažko nájsť skúsených duchovných sprievodcov, takých svätých otcov, ktorí by boli spoľahlivými sprievodcami pre tých, ktorí tužia po spáse a kresťanskej dokonalosti. Hovorím to ako fakt a s určitou bolesťou, pretože je veľmi, veľmi ťažké takýchto duchovných otcov nájsť. A práve keď dokiaľ ich, ale takto to poviem, že pokiaľ však, alebo svätý Tom, Simeon nový teológ, on hovorí, že mali by sme neprestajne plný slz žobrať Boha o dar duchovného otca. Neustále. A pokiaľ nám Pán Boh neprivedie do cesty a nedá nám tohto duchovného otca, do toho času títo svätí otcovia alebo diela týchto svätých otcov môžu nám nahradiť ich neprítomnosť. Môžu sa stať našimi duchovnými otcami a dokonca sa veľmi odporúča, ja to veľmi aj tu nás zdôrazňujem, našim, v našej farnosti. Aj my sme to spolu aj na stretnutiach, ktoré sme mali, že je dobré vybrať si jedno z týchto svätých, ktorí učia o duchovnom živote, zvoli si jeho dielo, pomodliť sa k nemu a poprosiť ho o to, aby nás prijal za svoje duchovné deti. A potom s poslušnosťou učeníka načúvať jeho slovám, ktoré sú napísané v tom jeho diele, a s poslušnosťou ich sa pokúšať nasledovať, vykonávať. A kto si takto počína, tak veľmi rýchlo nájde odpovede na mnohé duchovné otázky a veľmi rýchlo bude aj duchovne rásť. Ďalšia otázka, ktorú pri tejto téme zvyčajne dostávam, čo by som odporúčal, ktorých, tak ja by som nechcel svoje nejaké odporúčanie, ale svätý Pajsi Svetohorský, a nielen on, na túto otázku odpovedali takto. On hovoril, že predovšetkým by sme mali študovať svätého Izaka Sýrskeho, svätého Jana Klimaka, to je replik, a potom Evergetinus. A toto je taký dôvod, prečo vlastne pre tieto stretnutia som si vybral Evergetinus, prečo aj na podcaste Pramene, teraz už asi 2 roky bežia tie reflexie nad slovami svätého Izaka Sýrskeho, to sú cez 1000 reflexií nad celým jeho dielom, teda asketickými homiliami, jeho asketickými homiliami. A tiež, aby som pridal k tomuto zoznamu, ktorú dal svätý Pajsi Svetohorský, aj svätého Ignáca Briančaninova, pretože on geniálne nám ponúka vhodnú tú príručku taký úvod do duchovného života, to pole, to jeho dielo, v ktorom je skoncentrovaná tá múdrosť, ktorú nachádzame v dielách mnohých svätých otcov. A rovnako tak dielo svätého Teofana Zátvorníka. Myslím si, že svätý Ignác Briančaninov, svätý Teofan Zátvorník sú ešte takí pomerne zabudnutí svätí, ktorých veľkosť a dôležitosť ich diela sa ukáže o najbližších rokoch, najbližších 10 rokoch. Lebo to, čo napísali, čo pripravili, je klenot pre všetkých tých a veľkou pomockou pre tých, ktorí sa usilujú o kresťanský duchovný život. Tak toto sú 3 prvé kroky. A chceme začať kresťanský duchovný život, tak potrebujeme spraviť tieto 3 kroky. A týmito je rozhodnutie, potom nájdenie duchovného otca a asketické čítanie. Tieto 3 kroky musia byť dané alebo urobené na začiatku. A nejde to bez toho, aby sme nevykonali nejakú námahu. Teraz, môžeme sa nachádzať kdekoľvek v tom, na ktorejkoľvek úrovni toho svojho duchovného života, kresťanského života. Ale nech sme na ktorejkoľvek úrovni, je dobré sa nad týmito 3 krokmi zamyslieť, obnoviť si teda to rozhodnutie, ktoré sme už urobili. Ak niektorý z týchto ďalších 2 chýba, tak rýchlo ho doplniť. Ak toto urobíme, ak tieto 3 veci budú prítomné v našom živote, môžem vám zo svojej vlastnej skúsenosti, z toho, čo vidím v živote mnohých ľudí, ktorí si toto osvojili, môžeme počítať s veľmi rýchlým duchovným rastom. Tak to by som s týmto končil a tieto tri kroky sa mi zdali také dôležité, aby som im venoval tak táto pozornosť. Tieto stretnutia budú ďalej pokračovať podľa toho, ako budem mať čas. Keď som vo farnosti a nemôžem dať farnosť na bok. A dotkneme sa ďalších krokov, ktoré majú nasledovať, alebo ktoré si máme osvojiť, aby sme mohli rásť v takom pravom kresťanskom duchovnom živote. Ako vás to zaujalo, ak nechcete vynechať nejakých z týchto ďalších pokračovaní, lebo to nebude veľmi pravidelné, tak môžete sa prihlásiť, zaregistrovať na e-mail, ktorý je v popise pod videom a dostanete vždy informáciu o tom, že kedy bude sa streamovať proste ďalšia časť. Myslím, že zatiaľ to vyzerá tak, že by ich malo ešte byť 5-6 častí týchto minisérie, lebo nechcem ísť do všetkých týchto detailov, ale naznačíte hlavné snahy alebo hlavné kroky, na ktoré máme pamätať v duchovnom živote, alebo ktoré musia byť prítomné v duchovnom živote. A už pom tie detaily, to už nás naučia práve títo svätí otcovia, ktorých cez asketické čítanie budeme, o ktorých múdrosť cez to asketické čítanie budeme spoznávať. Každý jeden z týchto krokov, o každom jednom z týchto krokov sme už rozprávali mnohokrát, či už počas stretnutí nad učením Sv. Ignáca Briančeninova alebo nad učením, ktoré nám prináša dielo Evergetinos. Ale myslím, že by bolo vhodné urobiť práve taký nejaký súhrn. Pokiaľ máte alebo poznáte ľudí, ktorí by mali to záujem, teraz poprosím, pozvite ich k týmto stretnutiam. Dobre, držte sa. Vďaka za pozornosť. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás. Jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Teofán Zátvorník, svätý Ignác Briančeninov, svätý Kasián, svätý Jan Klimák, prosie Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.